εκείνο το παλιό καιρό το καπηλιό μου. Για λασκαϊμός και τσικουτιλιά, παρμένα μέσα στη καρδιά με το όνειρό μου.
Και κάθε μέρα από βραδείς που σιωτισμένος ο Παρδής με το λαγούδο, με το κρασί του στον όντα, στον άμανε του να κέντα το κόσμο τούτο.
Κι ο Σταύρος πέρα στη γωνιά που για 2000 βυσσινιά τα σιγοπίνει, παίρνει νερό σαν τραγούδι που το λαγούτο του Βαρδί το πόνο σβήνει.
Εδώ είμαστε, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα. 7 λεπτά μετά τις 7 Παρασκευή, Ζαχαριμέλη, 14 του Γενάρη σήμερα.
Είδες πόσο έχω απλωθεί έτσι. Βλέπεις εδώ
πέρα. Τον βλέπεις πόσο σκορποχώρη είναι. Παιδιά, να δείτε, η κονσόλα μας είναι μεγάλη, σαν την Πελοπόννησο. Έτσι, ένα πράγμα, όλο το deck εδώ πέρα είναι τεράστιο. Εγώ είμαι, παιδιά, το κλαράκι σε μια γωνίτσα στριμωγμένη και έχει απλώσει τα πράγματά του. Το παντού. Έτσι είσαι και στο σπίτι.
Ρε κάνε μας
σιγά, γυρνάει από πίσω σου και στα μαζεύει.
Ναι, ναι, η μάνα μου.
Εγώ θα έρχομαι από πίσω να σου μαζεύω τα πράγματα.
Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ο κύριος Νίκος Σαβρανίδης. Αυτή να την πάρει στην εφημερίδα είναι της ηλικίας σου. 60 πλάς η εφημερίδα των συνταξιούχων, κυρία Αβουγγίλου.
Ρε Τζοβενίδη, δηλαδή.
Εγώ είμαι μικρός ακόμα.
Εσύ περνιέσαι για μούστακο.
Εγώ είμαι. Μουστάκι έχω, αλλά είμαι μικρός ακόμα. Δεν ανήκω στην κατηγορία αυτή. Λοιπόν.
Αχ, το καπήλιο.
Νίκος Σαβρανίδης απέναντι μας στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Αβουγγιουκλιώτη εδώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 211-200-8200. Η Θεοπίστη Πόπη, το Μοσχοφίλερο εδώ πέρα δίπλα μου.
Μοσχοφίλερο.
Δεν έχει σημασία. Εντάξει, αυτό
παιδιά, είπε ένα θεϊκό χτες. Προσπαθώ από χτες να το θυμηθώ, αλλά δεν μου έρχεται.
Χρόνια πολλά.
Γιώργης Ψάλτης, τη γνωστοτά τη οικογένεια, στο άλλο μικρόφωνο.
Χρόνια πολλά στην Νίνα και ημέρα θυσίας του Διασώστη. Θα τα πούμε σε 7.30 για την ημέρα θυσίας του Διασώστη. Λοιπόν, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, χθες έγινε λίγο έτσι ένα ψιλομπάχαλο. Μου αρέσουν αυτές οι εκφράσεις, να ξέρετε.
Για λέγε.
Σχετικά με μια ανάρτηση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας γύρω από το πενθήμερο της νόσησης. Γράφει λοιπόν, ύστερα από 5 μέρες νόσησης, με βάση λέει τον ΕΟΔΗ θα μπορούσα να πάω στη Βουλή και να κολλήσω συναδέλφους, αφού το τεστ μου βγαίνει ακόμα θετικό, το self-test. Και το έχει φωτογραφίσει κιόλας και λοιπά. Εγώ λέει δεν θα το κάνω, αλλά πολλοί άλλοι στην ίδια θέση είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν στη δουλειά τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Υπήρξε μια ανακοίνωση που βγήκε από τον ΕΟΔΗ και από τον αρμόδιο υπουργό, τον Υπουργό Υγείας. Δεν ξέρω να σας πω.
Για τις 5 μέρες, ότι είναι λίγο.
Ναι, αυτό που...
Ακού λίγο εδώ που,
που
βρήκα.
Να πω το εξής, μισό λεπτό.
Πες το.
Ότι αν κατάλαβα καλά, διαβάζοντας προσεκτικά τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, λέει ότι αν δεν έχεις πυρετούς και τέτοια πράγματα, φοράς
D95
ή την FFP2 και πας κανονικά, λέει. Έτσι, αυτό έχουν πει.
Ναι.
Δεν έχουν πει οτιδήποτε άλλο.
Άκου τώρα εδώ τι λέει η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου που έκαναν μια μελέτη μοντελοποίησης. Ένας λέει στους τρεις θετικούς, ένας στους τρεις θετικούς μεταδίδει και την πέμπτη μέρα που είναι θετικός.
Άρα σου λέει φορά μάσκα.
Πρόσεξε, σε ποσοστό 31%.
Άρα σου λέει φοράς μάσκα.
Ένας στους έξι, ένα ποσοστό 16% μεταδίδει κατά την 7η μέρα. Δηλαδή διπλάσιο ποσοστό από την 5η στην 7η
αυτή
μέρα.
Αυτή είναι η ασυμπτωματική ή συμπτωματική.
Γενικώς αυτός που είναι θετικός.
Μάλιστα.
Έχει κάνει τεστ και έχει βγει θετικός.
Ναι, δεν ξεκαθαρίζει λοιπόν, αλλά εκεί υπάρχει ένα θέμα. Ξαναλέω ότι η απάντηση, αν κατάλαβα καλά και από τα στοιχεία του CDC, είναι ότι αν δεν έχει συμπτώματα επιστρέφεις και αυτό υποψιάζουν παιδιά γίνεται και οφείλεται από αυτά τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν χθες στην ενημέρωση, η οποία, που τα κάτσε να τα βρω τα στοιχεία, τα οποία είπανε ότι είναι πολύ πιο ήπια. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει και τίποτα.
Να, αλλά μεταδίδεις, έτσι. Και δεν ξέρεις τον άλλον που θα τον βρει, αν θα είναι ήπια ή όχι.
Λέει, η έρευνα που έγινε στην Καλιφόρνια, τα είπε η κυρία Πάπα Ευαγγέλου αυτά εχθές. Η ποιότερη νόσος κατά 53% λέει. Δεν χρειάζεται να πας νοσοκομείο, 74% δεν χρειάζεται μονάδα θετικής θεραπείας και 91% γλιτώνει το θάνατο. Αλλά ξαναλέω, όπως σωστά λέει η Θεοπίστη, δεν ξέρεις εσύ να πώς θα σε χτυπήσει.
Και είναι πολύ μεγάλη διαφορά, όπως λένε οι Βρετανοί, από την Υπηρεσία Ασφαλείας Υγείας τους, η διαφορά της μετάδοσης από την 5η μέρα στην 7η.
2,5% διπλάσιο... παιδιά του πληθυσμού μας είναι ενεργά κρούσματα. 230.000. Αυτοί οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι, έτσι. Γιατί υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι μπορεί να είναι και να το περνάνε χωρίς να το,
το καταλάβουν. Καθόλου.
Λοιπόν, και επίσης να πω ότι για τα παιδιά, έλεγε η κυρία Παπαευαγγέλου, η θετικότητα στα παιδιά, ο δείκτης δηλαδή, είναι 1,4%.
Και άλλοι, και άλλο... Αφού λέγαμε 40.000, δεν είπαμε ότι ξεπέρασαν τα κρούσματα τις 40.000 μέσα σε μια εβδομάδα στα παιδιά. 40.000.
Και ο Μαγιορκίνης αναφέρθηκε στα τεστ και στο μοριακό τεστ και είπε γιατί μπορεί να βγαίνει θετικό το PCR και να μην έχεις πρόβλημα, είπε ο Μαγιορκίνης. Να μην κολλάς δηλαδή. Απλώς να έχεις ένα υλικό πάνω σου. Τώρα αυτό βέβαια μας μπερδεύει. Να
παιδιά, εγώ μπερδεύομαι τώρα.
Ναι,
τι είναι αυτό.
Εγώ, δεν είναι,
να βγαίνει το PCR θετικό και τι, θα κυκλοφορείς ελεύθερα.
Λέει, ο ίδιος ότι μπορεί να είναι και ψευδός θετικό με την ίδια.
Α, τρελαθούμε τώρα. Λοιπόν, μήπως είδες τα πλάνα αυτά από την Κίνα με τα στρατόπεδα καραντίνας?
Όχι, όχι.
Παιδιά στην Κίνα κάνουν, λέει, στρατόπεδα καραντίνας με σειρές μεταλλικών κουτιών και βάζουν μέσα φορείς του COVID. Είναι αυτή η περίφημη πολιτική μηδενικής ανοχής που εφαρμόζει η Κίνα. Επειδή τώρα έχουν τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, έρχονται, 20 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν περιοριστεί στα σπίτια τους καταρχήν και απαγορεύεται να βγουν ακόμα και για τρόφιμα. Και μετά την πόλη Σιάν που σας έλεγα τις προάλλες, που έχουν βάλει καραντίνα 13 εκατομμύρια κόσμο, είναι και η Αγιάνγκ και η Χουνσού. Η Αγιάνγκ, δηλαδή, για να καταλάβετε, είναι 5,5 εκατομμύρια κόσμος κλεισμένα στο σπίτι του με 2 κρούσματα. Εμφανίστηκαν τώρα αυτά τα κουτιά καραντίνας, είναι στα στρατόπεδα της Σιάν, βάζουν μέσα παγωμένα τώρα μεταλλικά κουτιά με ένα κρεβάτι και μια τουαλέτα. Οι άνθρωποι από μέσα φωνάζουν, θέλουμε τρόφιμα, πεινάμε, και έχει μέσα από έγκυες μέχρι παιδιά, μέχρι ηλικιωμένους, και τους παίρνουν, λέει, και τους μεταφέρουν μαζικά από τα σπίτια τους μέσα στη νύχτα. Μπαίνουν στο σπίτι, σε παίρνουν και σε πάνε σε ένα κουτί, στην κυριολεξία, που χωράει ένα κρεβάτι και μια τουαλέτα για να καταπολεμήσουν τον COVID. Άκου τώρα,
Διάβαζα από μια συμπατριώτησα η οποία είναι στην Κίνα,
να,
ότι πού το έχω κρατήσει, ότι έγινε, λέει, ο πρώτος, περνάμε τώρα σε δεύτερο έλεγχο, λέει, σε μια ολόκληρη πόλη 13 εκατομμυρίων. Στον πρώτο, πρώτο έλεγχο, λέει, έχουν βρει 93 κρούσματα και ξαναπερνάνε όλο δεύτερη μοίρα όλη αυτή την ιστορία για να δουν πώς θα το αντιμετωπίσουν ή όχι.
Αλλά βάλε τώρα μέσα σε ένα μεταλλικό κουτίλι χωρίς θέρμανση, χωρίς τίποτα. Έχει μέσα μόνο ένα κρεβάτι και μια τουαλέτα.
Επίσης, εκεί το μεγαλύτερο πρόβλημα, λέει, που υπήρχε ήταν κάποιοι οι οποίοι βρέθηκαν, λέει, στην πόλη η οποία κλείδωσε και οι οποίοι ήταν τουρίστες ή ήταν, ξέρω εγώ, επιχειρηματίες κλπ. Αυτοί βρήκαν λίγο στα 900 άτομα. Και τα βάλανε σε ξενοδοχείο, τα απομονώσανε εκεί για να δουν καταρχήν αν έχουν πρόβλημα ή δεν έχουν πρόβλημα και τι γίνεται και τα σχετικά.
Τώρα που μιλάμε για τους Ολυμπιακούς, άκουσες τη δήλωση του Ερικ Καντονά για το Μουντιάλ του Κατάρ. Λοιπόν, το Κατάρ, από τότε που απέκτησε το δικαίωμα για να διοργανώσει το Μουντιάλ του 22, κατηγορείται πάρα πολύ συχνά για παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ιδιαίτερα των μεταναστών που εργάζονται για να γίνουν τα έργα, έτσι. Τα δικαιώματα που προκύπτουν, τα δημοσιεύματα που προκύπτουν σε καθημερινή βάση σχεδόν, είναι πάρα πολύ αποκαλυπτικά. Για να καταλάβετε, κατά τη διάρκεια των έργων ως τώρα για τις εγκαταστάσεις του Μουντιάλ στο Κατάρ, έχουν χάσει τη ζωή τους 6.500 εργάτες, Γιώργη. 6.500 εργάτες. Και ο Ερικ Καντονά δήλωσε πως στο συγκεκριμένο μέρος, λέει, δεν έπρεπε να δοθεί αυτή η ευκαιρία. Το Κατάρ δεν έχει καμία σχέση, το κάνει μόνο για τα λεφτά, με το πνεύμα του ποδοσφαίρου. Δεν είναι, λέει, το Μουντιάλ του Κατάρ πραγματικό, είναι μόνο όλα για τα λεφτά. Ο τρόπος που συμπεριφέρονται στους ανθρώπους για την κατασκευή των γηπέδων είναι φρικτός. Τόσοι άνθρωποι σκοτώθηκαν και εμείς θα πάμε, λέει, να γιορτάσουμε το παγκόσμιο κύπελο. Εγώ αρνούμαι να το παρακολουθήσω.
Εντάξει, αφού
6.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει ως τώρα στο Κατάρ για να γίνουν τα έργα του Μουντιάλ.
Γιατί πέθησε από τα σύνορα? Σε όλες τις χώρες οι οποίες έχουν αναλάβει και κάνουν έργα, είτε είναι Μουντιάλ, είτε είναι Ολυμπιακοί Αγώνες κλπ., δυστυχώς υπάρχουν απώλειες.
6.500 δεν είναι απώλειες, αλλά είναι μακελιό. Σε θερμοκρασίες 70 βαθμούς Κελσίου δουλεύουν οι άνθρωποι για να τελειώσουν τα έργα.
50,1 χθες έμαθα στην Αυστραλία θερμοκρασία καλοκαίρι.
50,1.
Λοιπόν, και να σας πω, παιδιά, μην ξεχνάτε.
Τι να το κάνεις καλοκαίρι όμως, Γιώργη μου. Καλοκαίρι, καλοκαίρι.
Είναι 50 βαθμούς Κελσίου, πώς επιβιώνεις 50 βαθμούς
Κελσίου? Δεν είναι εντυμένη η μυρφέη.
Πάμε. Παιδιά, έχει διαγωνισμό σε λιγότερο από 5 ώρες. Κληρώνει στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 4 πολύ ωραία δώρα. Ένας φίλος ή μια φίλη θα πάρει την παρέα του, δηλαδή ένα δεύτερο άτομο, και θα πάει τριημεράκι στις Βρυξέλλες. Προσφορά της karenmotion.gr. Και αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από την Karen Motion. Το ταξίδι αυτό μπορεί να γίνει μέχρι 30 Ιουνίου. Επίσης, μια 50άρα, μια FNU 4K Ultra HD Smart τηλεόραση. Και επίσης, δύο τυχεροί ακρότες θα κερδίσετε από έναν αφιγραντήρα ιονιστή Morris. Real, κενό, δώρα, όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 19600. Real, κενό, δώρα, όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 19600. Θέλεις να το πατήσεις, δεν θέλεις?
Δεν θέλει, Γκί. Σ' ακούω το πρωί, ξέρεις που έλεγες για την κακοποίηση του αυτιστικού 10χρονου στο κέντρο αποκατάστασης από το φυσιοθεραπευτή.
Ναι.
Τι γίνεται, ρε παιδιά?
Τίποτα, πάρα πολύ ωραία. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Σε εξαιρετικό δρόμο. Αυτό το κέντρο, λέει, το ιδιωτικό, δεν το ελέγχει κανείς, δεν είναι ενταγμένο.
Και ο άνθρωπος αυτός, λέει, είχε φύγει από το συγκεκριμένο κέντρο. Αυτό που μου κάνει εντύπωση εμένα ήταν στα πλάνα, παιδιά, ότι ήταν και άλλοι μπροστά στον ξυλοδαρμό του παιδιού του 10χρονου. Ήταν και άλλοι μπροστά. Και αυτός ο άνθρωπος, λέει, έλεγε η διευθύντρια του κέντρου αποκατάστασης, το έμαθε τώρα, γι' αυτό και έστειλε το βίντεο στον εισαγγελέα και έκανε την καταγγελία. Ξαναδουλεύει σε κέντρο αποκατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Αναμενόμενο, άμα δεν υπάρχει καταγγελία εις βάρος, γιατί να μην ξαναδουλεύει?
Αυτός ο περίφημος έλεγχος, ρε παιδιά, που λέγαμε, γιατί θυμάσαι και τα άλλα παιδάκια.
Ποιος έλεγχος, ρε
παιδιά? Παιδιά, είναι δυνατόν σε αυτά τα κέντρα μέσα, είτε είναι δομές, είτε είναι αποκατάσταση, είτε είναι ορφανοτροφία, είτε είναι ό,τι να είναι, να μην ελέγχονται? Σε τι συνθήκες πάνε αυτά τα παιδιά για κάτι καλύτερο και βρίσκονται μπροστά στον κάθε παλαβό?
Λοιπόν, παιδιά, να σας πω, γιατί θα έχουμε καλεσμένο στο νουπο, fibran.gr. Μην το ξεχνάτε αυτό. Στην Ελλάδα υπάρχει ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς μονωτικών υλικών και συστημάτων ξηρασμόνωσης. Η Fibran έχει 8 εργοστάσια σε Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, Πορτογαλία, Τσεχία, Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία. Παράγει πέτρο βάμβακα, εξυλασμένη και διακομμένη πολυστερίνη, αλλά και γυψοσανίδες. Είναι η πρώτη επιλογή Fibran των μεγαλύτερων μελετητικών γραφείων και τεχνικών εταιριών. Ελληνική εταιρεία που γνωρίζει την κατασκευή μέσα και έξω. Fibran.gr, για καλό και για κακό. Σε λίγο θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Ορέστης Ειμένης. Έχουμε κάποια ερωτήματα που έχετε βάλει μέσα στην εβδομάδα, άρα πρέπει να μας το απαντήσει. Προλαβαίνω να πω, ναι, γιατί ρωτάτε, βλέπω στα μηνύματά σας, τι είπε ο Μαγιορκίνης για τα PCR. Λοιπόν, κανένα τεστ, λέει, δεν μπορεί να αποκλείσει 100% ότι κάποιος έχει κολλήσει τον ιό, είπε. Ακόμη, λέει, και το μοριακό είναι πιθανό να μην μπορεί να διαγνώσει ένα μικρό ποσοστό ασθενών, είτε γιατί μπορεί ο ιός να μην ενιχνεύεται, λέει, στη μύτη όπου έχει γίνει η λήψη, είτε γιατί ο πολλαπλασιασμός του ιού δεν έχει φτάσει σε ανιχνεύσιμα επίπεδα, όπως για παράδειγμα τις πρώτες 2 με 3 μέρες της νόσου.
Ναι, αυτό το λένε, παιδιά.
Γι' αυτό λένε ότι πρέπει να πάρει εκτός από τη μύτη και από το λαιμό, από τη βάση του λαιμού. Το σημαντικό, λέει, πρέπει να καταλάβουμε, είπε ο Γκίκας Μαγιορκίνης, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εξαιρετικά απίθανο να μεταδώσουν τον ιό. Ο ρόλος των τεστ σε αυτή τη φάση είναι να ανιχνευθούν και να απομονωθούν οι πιο μεταδοτικοί φορείς του ιού και με αυτόν τον τρόπο να επιβραδυνθεί η διασπορά. Με λίγα λόγια.
Μα το λένε όμως και οι επιστήμονες, ότι αν δίπλα σου, στην οικογένειά σου, ξαφνικά βρεθεί ένα θετικό κρούσμα, τη μέρα εκείνη που νοσεί κάποιος ή παρουσιάζει τα πρώτα συμπτώματα, μην τρέξετε, σου λέει, αμέσως όλοι να κάνετε το PCR. Αφήστε να περάσουν 2-3 μέρες για να είστε πιο σίγουροι.
Να κατακαθίσει, ρε παιδί.
Να κάτσει το, πώς το λένε, το υλικό.
Σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα στον κύριο Ρέση Σεϊμένη. Καλημέρα, κύριε Σεϊμένη.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Πρέπει καλημέρα, Γιώργο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, κτηματολόγιο, μεγάλη ιστορία. Κλαίνε οι μάνες, κλαίνε και τα ορφανά, κύριε Σεϊμένη. Γιατί το λέω, τα ακούμε το κτηματολόγιο καμία 15 χρόνια τώρα. Δεν ξέρω αλήθεια που βρισκόμαστε και τι γίνεται. Τι πρέπει να κάνουν όσοι είναι ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που καταγράφονται πρώτη φορά?
Ναι, η κτηματογράφηση μιας περιοχής ξεκινάει πάντα με μια ανάρτηση που λέμε, το κτηματολογικό στοιχείο.
Ναι.
Είναι αυτό που λέμε κτηματολογικός πίνακας, που έχει την περιγραφή και κάτι πληροφορίες που δίνουμε για τα ακίνητά μας. Και έχει και το κτηματολογικό διάγραμμα, που είναι τα όρια των γεωτεμαχίων, των οικοπαίδων, των αγροτεμαχίων. Αυτό είναι τα στοιχεία, τα κτηματογραφικά. Λοιπόν, Από εκεί πέρα πρέπει κανείς να κοιτάξει στην ανάρτηση που γίνεται, να κοιτάξει αν τα στοιχεία του ακινήτου είναι σωστά. Mm-hmm. Να, παράδειγμα, στις 12 Ιανουαρίου ξεκίνησε η χρηματογράφηση του Δήμου Μεγαραίων και της κοινότητας Ινόης. Αυτή λοιπόν πρέπει εντός 2 μηνών από την ανάρτηση που ξεκίνησε στις 12 Ιανουαρίου να το δουν ηλεκτρονικά, να μπουν στο ηλεκτρονικό. Γιατί δεν του στέλνει τώρα χαρτί όπως παλιά. Ξεκίνησε ηλεκτρονικά, από πρώτη φορά έγινε αυτό με το Δήμο Μεγαραίων.
Okay.
Και θα πρέπει λοιπόν να μπει μέσα κανένα να το δει. Αν είναι καλά, έχει καλός. Αν δεν είναι τα στοιχεία, αν δεν είναι σωστά, θα πρέπει να κάνει την αίτηση για τη διόρθωση προδήλωση φάλματος όπως λέει ο νόμος και να διορθώσει αυτά τα πράγματα. Και έχει δώσει υποθεσμία, ας πούμε. Κάθε φορά δίνει προθεσμία για κάποια περιοχή, όπως τώρα εδώ είναι 31 Δεκεμβρίου του 2022. Μέχρι στο 2022 πρέπει να κάνω τη διόρθωση. Διαφορετικά θα μπλέξουν με δικαστήρια και μπορεί και να έχουν και πρόβλημα να αποκτήσουν και να μην θεωρούνται ακίνητο το ακίνητο του, ας πούμε.
Mm. Αν την άλλη μεριά όμως δεν πρέπει να αποφύγουν να το καταγράψουν, διότι θα χάσουν το ακίνητο, δηλαδή θα έχουν προβλήματα μετά.
Ναι, θεωρείται αγνώστου ιδιοκτήτη και το παίρνει το κράτος.
Έτσι.
Στην περίπτωση αυτή.
Mm.
Να πούμε ότι από την κτηματογράφηση και μετά. Ξεκινάει η έκδοση του πιστοποιητικού κτηματογραφημένου ακινήτου. Δηλαδή, τι είναι αυτό? Εάν αποκτήσει κανείς ένα ακίνητο, πρέπει να πάει να το δηλώσει στο κτηματολόγιο. 1,2% είναι μέσο όρο. Δηλαδή, στα 83 χιλιάρικα που κάνα προχθές εγώ μια τέτοια αναγγελία στο κτηματολόγιο, έδωσα 1050 ευρώ.
Στα
83.000 αντικειμενική αξία. Έδωσε 1050 ευρώ. Είναι ακριβούτσικο αυτό, έτσι.
Είναι ακριβό, όχι ακριβούτσικο.
Πανάκριβο. Δεν είναι ακριβούτσικο.
Ακριβότατο, μάλιστα.
Έτσι.
Ναι. Και επίσης, όταν το αποκτάς το ακίνητο, πρέπει να πάρεις, να δεις ότι ο πολιτής σου το έχει δηλώσει το τεχνολογία. Αυτό είναι φτηνό, είναι 15 ευρώ. Να σου δώσει το πιστοποιητικό του πολιτή σου,
ας πούμε. Ναι.
Ο οποίος προηγουμένως είχε πληρώσει αυτό το χιλιάρικο που λέγαμε προηγουμένως.
Πόσες φορές θα τα πληρώσουμε όλα αυτά? Πόσες φορές? Βλέπω εδώ τον ακροατή μας το Γιώργο, ορέστη μου, από την Αθήνα, λέει. Για τους νέους επαγγελματίες είναι το ερώτημά του. Όσοι είναι, λέει, φυσικά πρόσωπα, δηλώνουν έναρξη επιτιδεύματος, πώς, λέει, φορολογούνται?
Ναι, από την 1η Ιανουαρίου του 2013 ισχύει μια ιδιαίτερη, μάλιστα θα έλεγα, αυτή η νομοθεσία, η οποία λέει όποιος κάνει στη ζωή έναρξη επιτιδεύματος, έχει μείωση του φόρου 50% για τα 3 πρώτα χρόνια. Δηλαδή, αν κάνω ένα ξεπιτιδέματο το 22, θα έχω το 22, το 23 και το 24, θα έχω 50% για τι 10.000 κέρδη που θα βγάλω. Γιατί άμα έχω 10.000 κέρδη, μέχρι 10.000 κέρδη, έτσι όχι παραπάνω. Αλλά συνήθω αυτοί που κάνουν ένα ξεπιτιδέματο, κάποιοι ελεύθεροι επαγγελματίε, α πούμε, κάποιοι γράφουν και το δικό σα το επάγγελμα, που είναι κάποιοι νέοι δημοσιογράφοι, έχουν και εκείνοι καημένοι, έχουν λιγότερο εισόδημα, α πούμε. Οπότε έχουν το πλεονέκτημα να δηλώνουν το 50% του εισοδήματός του να πληρώνουν όλοι το μισό φόρο.
Μάλιστα.
Το 9% γίνεται 4,5% όλοι, δηλαδή κάπως.
Mm-hmm. Ένας φίλος ακροατής τώρα, ο Βασίλης, γιατί αναφερθήκαμε στο Δήμο Μεγαραίων, λέει το εξής: μέρος οικοπαίδου, λέει, που είναι 500 τετραγωνικά, διεκδικεί ο Δήμος, τώρα το διεκδικεί, δεν ξέρω αν ισχύει ή δεν ισχύει, 100 από αυτά, λέει, ως δασικό. Τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος αυτός στην περίπτωση συγκεκριμένη?
Κοιτάξτε, το δηλώνει ο Δήμος, το δηλώνει και ο ίδιος. Και από εκεί πέρα έχουν τα δικαστήρια την
ευθύνη για το
την τελική απόφαση που θα βγει. Ναι.
Ναι.
Πρέπει όμως να δηλωθεί, γιατί αν δεν δηλωθεί, σημαίνει αδιαφορία, και η αδιαφορία σύμφωνα με τον νομοθέτη για τη χρηματογράφηση μιλάω, είναι
ασυγχώρητη. Ναι. Άρα λοιπόν το δηλώνει και ο ιδιοκτήτης.
Βέβαια, θα το δηλώσει και θα προχωρήσει με τον δικηγόρο του στη διεκδίκηση, γιατί ο Δήμος έχει 2-3 δικηγόρους και θα το διεκδικήσει και αυτός.
Μάλιστα. Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, κάτι τελευταίο. Ήρθε ένας τουρίστας, λέει, στην Ελλάδα και έστειλε ένα χρηματικό έμβασμα στο εξωτερικό μέσω τραπέζης. Η διαδικασία αυτή είναι νόμιμη ή έχει προβλήματα?
Ναι, έγινε αυτό, έγινε κατά εξακολούθηση στο παρελθόν. Όταν έρθει ένας τουρίστας, έχει συνάλλαγμα, το οποίο το δηλώνει, ας πούμε, ποιο,
ναι,
συνάλλαγμα έχει.
Okay.
Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο τουρίστας, αν έχει μεγάλο ποσό να φέρει στην Ελλάδα, το φέρνει μέσω τραπέζης.
Okay.
Γιατί δεν μπορεί να κουβαλάει 1 εκατομμύριο ευρώ, ας πούμε.
Καλά, 1 εκατομμύριο είναι της υπερβολής. Ναι, εντάξει, ένα ποσό μεγάλο. Ναι.
Τι κάνει όμως αυτοί? Ερχόταν στην Ελλάδα και ενώ είχαν φέρει συνάλλαγμα, ας πούμε, 10.000 ευρώ, ας πούμε, λέω το παράδειγμα, στέλναν ένα έμβασμα στο εξωτερικό 100.000 ευρώ. Η εφορία λοιπόν το πιάσε αυτό και τώρα όποιος έρχεται στην Ελλάδα και κάνει τέτοια εμβάσματα, τον τσακώνουν και τον φορολογούν και του ζητάνε το λόγο. Γιατί πού τα βρήκε κτλ.
Ναι. Ακόμα και αν είναι δικά του. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάποιος έχει μαζί του, ξέρω εγώ, 300.000 ευρώ ή ξέρω εγώ 300.000 δολάρια, για να πούμε, ναι, δολάρια. και κάνει έμβασμα του στα 200.000.
Όχι, άμα είναι το ποσό που έχει φέρει.
Όχι, αφού σου λέει ότι το ποσό που έχει φέρει μπορεί να το βγάλει.
Δεν του μιλάει κανείς. Αν είναι όμως έχει φέρει 300.000 δολάρια και εξάγει 500.000 δολάρια.
Πού τα βρήκε τα υπόλοιπα.
Τα 200.000 είναι υπόκειται σε φορολογία και μάλιστα είναι απόκτηση εισοδήματος που μη δηλωμένου. Που είναι προς αύξηση περιουσία και φορολογείται μέχρι 70%.
Σε καλό
είναι πολύ μεγάλη φορολογία.
Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σεμίνη. Καλημέρα.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη τον Κιμιονή, τον δικηγόρο. Με αφορμή τα σχόλια που έκανε η ηθοποίηστη για τους χιλιάδες νεκρούς στο Κατάρ. Λέει, αναφέρεται σε έναν Πολωνόλιο ο οποίος έχασε τη ζωή του εδώ. Λέει στην περιφερειακή λεωφόρο ημιτού στο Ολυμπιακό έργο. Ενώ ο Δημήτρης λέει. Πώς ήταν, λέει, αυτοί που χάσαν τη ζωή τους εδώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ένα μεγάλος αριθμός.
Ναι, παιδιά, πολύ μεγάλος. Και εδώ, και
ναι,
εδώ.
Δεν είναι βέβαια τόσο 6.500.
Όχι 6.500.
Αλλά πώς το λένε, οι απώλειες σε έργα τα οποία γίνονται με εντατικούς ρυθμούς.
Και με συνθήκες πολύ για συζήτηση, έτσι.
Ελένη, χαιρετίσματα.
Για πολύ μεγάλη συζήτηση.
Την αγαπάς πολύ, Ελένη, τη μαμά Στέλλα, ε. Μαμά Στέλλα,
γεια σου, μαμά Στέλλα.
Σου στέλνει πολλούς χαιρετισμούς και φιλιά η Ελένη. Κάθε μέρα το ίδιο για δουλειά γίνεται.
Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα λοιπόν. Και στις δυο σας. Η Ράνια μας, ο Δημήτρης μας είναι εδώ, ο Στέλιος είναι εδώ. Πολύ ωραίες φωτογραφίες και σήμερα, παιδιά. Η Λίλη, η Νάνση, χιονισμένα πράγματα ωραία. Ο Μάνος, ο Αθανάσιος, η Εύη, ο Ισαάκ, η Σούλα, ο Σίμος λέει: θα σας πω, παιδιά, λέει δύο σύντομα ανέκδοτα. Ανεξάρτητη δικαιοσύνη και αύξηση κατώτατου μισθού. Ο COVID πέθανε, ζήτω ο COVID, λέει ο Σίμος. Ο Άγγελος είναι εδώ, ο Τάκης μας, η Κατερίνα, η Λίτσα, παιδιά, λέει: είσαστε το απίθανο παρεάκι μου πριν πάω κάθε μέρα στη δουλειά. Η Άννα είναι εδώ, ο Γιώργης, η Μένη, ο Παναγιώτης, ο Γιάννης μας από το Πολύδροσο, ο Θοδωρής, η Γιώτα, ο Στέφανος, η Δέσποινα, η Έφη, η Αλεξανδρούπολη. Αυτή τη στιγμή, λέει, παιδιά, που μιλάμε, μείον 5 βαθμοί Κελσίου. Φοβράσουλα. Ο Κρίς, η Ευαγγελία, ο Καπεντάνη μου, μπακάρι να μπορούσα να τα διαβάσω όλα.
Για να κλείσω, λέει ο φίλος ο Μπάμπης, άκου τώρα μηνυματάρα. Λέει ο Μπάμπης από τη Σουηδία, σας ακούω, λέει: έχω εργαστεί το 13 στο Κατάρ με ελληνική κατασκευαστική εταιρεία. Δεν ξέρω, λέει, δεν ξέρω, λέει, τι γινόταν σε άλλες εταιρείες, αλλά τέτοια ασφάλεια που είχαμε, λέει, ως ελληνική εταιρεία, δεν έχω ξαναδεί ούτε στην Ελλάδα ούτε στη Σουηδία, πουθενά αλλού.
Δεν είναι ίδιες συνθήκες με την εταιρεία σου και αυτοί που δουλεύουν στα έργα.
Πάμε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.